Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Overleve Ingvild Kjerkol som helseminister og overleve INP som parti. Velkommen til ukas omadressert. Faste lyttere hører jo at det ikke Roy Tommy Bråten som styrer showet I dag. Han syk, stakkars, men Siv Sandvik og kulturkommentator Terje Eidsvåg, vi frisk og rask.
Yes.
Yes. Jeg må spørre deg, Terje, har du skrevet en master?
Nei, jeg studerte før den tiden, sånn at jeg en av de som har den der kanmaggraden.
Ligger den på nett?
Nei, jeg skrev en mellomfagsoppgave, men jeg fullførte aldri hovedfaget. Hovedfaget vel litt større enn master. Og
du lettet over det I dag, at det ikke ligger noen akademiske spor av deg på internett?
Nei, akkurat den mellomfagsoppgaven min jeg faktisk ganske stolt av. Så jeg har ikke hatt noen problemer med at folk hadde sett med kritiske blikk på den.
Men med hånda på hjertet, du skriver jo mye, selv om du ikke skriver mastera lenger.
Skriver hele tiden.
Skriver hele tiden. Har du noen gang plagiert?
Ikke som journalist. Jeg har nok hvis det begrepet som opereres også innenfor akademia selvplagiat, hadde vært relevant, så har jeg nok noen gang gjenbrukt, eller til og med sitert meg selv senest denne uka her, men det regner ikke jeg som plagiat.
Nei, og grunnen til at vi snakker om det her, jeg kan jo selv si, jeg har en master, den ligger ikke på nett, for det sånn gjør utdannende på det universitetet jeg gikk på I New York, men jeg tror den hadde gått bra gjennom en sånn test. Og de testene som sjekker om masteroppgaven plagiert, eller den kan jo teste alt mulig. Grunnen til at vi snakker om den jo fordi den har felt I hvert fall en statsråd hittil. Fredag gikk Sandra Borch av som statsråd for forskning og høyere utdanning etter at det ble avslørt at store deler av masteroppgaven hennes I JUS det var klipp og lim uten at hun hadde fortalt at hun hadde klippt og lim, og det jo juks. Og dagen etter, lørdag ettermiddag, så kom VG og NRK med saker som visste en god del tekstlikhet, som det nye ordet nå, også helseminister Ingvild Kjerkol sin oppgave, som hun hadde skrevet sammen med en medstudent og levert I 2021. Og noen timer etterpå så stilte jo Apetoppen opp på Dagsrevyen og sa på direkte spørsmål, «Nei, vi har ikke kopiert». Hva tenkte du da du så det intervjuet, Terje?
Jeg tenkte at nå vil presse folk over hele landet og andre kaste seg over denne oppgaven og finstudere den. Jeg stussa jo litt på at hun først ikke svarte to ganger på spørsmålet fra hva var det Nina Ovin?
Ingvild Bryn,
som spurte om hun nekte for å ha kopiert. Hun liksom omgikk det. Men så ble jeg også litt sånn stuss når det forsvarte seg med at på like fot med andre studenter, så var oppgaven levert inn etter anbefaling av veileder. Tenkte jeg, er det her en saksopplysning, eller er det en forsøk på liksom litt ansvarsfraskrivelse? Jeg vil tro at de aller fleste har vært i kontakt med veileder før de leverer, og så er spørsmålet, kan veileder avsløre den type ting som har kommet frem i de her tekstlikhetene? Burde han ha skjønt at begrepet relasjonell ontologi kanskje ikke var suget fra eget bryst? Vanskelig å si, men jeg fikk en følelse av at her beveger du deg i trøblete landskap, bare ut ifra det hun sa i det intervjuet,
ja,
live på Dagsrevyen.
Og det er jo, for jeg hadde jo rukket å lese den VG-saken med flere eksempler, både en og to ganger før det intervjuet, og det jeg tenkte ikke ga noe mening, var at hun viste veldig mye til at vi har ikke kopiert, men vi har brukt samme metode, og derfor har det her skjedd. Men også i delen som handler om hva informantene, liksom, til en masteroppgave, så kan du intervjue folk som du skal forske på, og så fortelle dem noe ting, og så bruker du det i oppgaven din, og da kalles de informanter. Og også når det gjaldt dem, så var det jo helt klisslike formuleringer om hva de oppga, som fra en annen oppgave som var levert noen år før. Og da tenkte jeg, denne forklaringen heller jo ikke vann. Jeg trodde jo aldri at hun hadde funnet på informanter og liksom sotte der og dikta. Men det var noe her som skurret veldig mellom det hun sa både i VG først og i Dagsrevyen, og det hun sa etterpå. Og så først over et døgn etterpå, så erkjente jeg jo at ikke alt hadde gått som det skulle.
Ja, på søndag i et intervju var det med VG, så forklare...
Det var ikke noe intervju, alt har vært skriftlig, det er kun skriver i en e-post.
Men der forklarte jeg vel om at det sannsynligvis var en slags følgefeil av at det hadde vært element i oppgaven som hadde vært drøftet knyttet til andre oppgaver, men at det var tatt ut, og så var de her henvisningene blitt stående igjen.
En redigeringsfeil.
Ja, så ergo så fremstår det jo kanskje mer som slurv enn en bevisst uaktsomhet eller juks, men i løpet av tida som har gått så har det jo kommet enda flere eksempel på det her, og det som gjør den saken her så spesiell, det er jo de knallharde reaksjonene som har vært mot studenter ved mange institusjoner i Norge for ting som kan minne om noe lignende som Ingvild Kjerkol-saken ser ut å dreie seg om.
Ja, det har jo vært flere folk fra akademia ut har sagt at studenter har blitt tatt for fusk for mindre alvorlige ting enn det som er kommet fram fra Kjerkol sin oppgave. Men akkurat du var inne på der, Terje, ikke sant? Er det slurv eller er det juks? Det er jo det debatten har handlet om, og plutselig så vet alle mye mer om sitatpraksis i akademiaen før, i hvert fall du, Stian Wallum, journalist i Adressa, som nå har vært vår plagiatreporter.
Et fin label å få det.
Ja, velkommen.
Ja, takk. Ja, nei, det har vært en annen uke enn jeg trodde. Det er jo litt sånn i yrket her at du plutselig må kaste deg ut på djupt vann og prøve å forstå noe som kanskje er veldig komplekst og prøve å forklare det på en enkel måte.
Og du har jo tatt en enkel jobb, for det er liksom ikke sånn vi ringer en ekspert og så får vi fasiten her.
Nei, ekspertene er jo veldig uenige. Så det første som skjedde på mandagen da jeg kom på jobb, det var jo at hun hadde blitt intervjuet, eller hadde sendt noe svar til VG da, om hvordan denne våre informantersetningen særlig da, hadde kommet inn i hennes oppgave. Og da fikk jeg tak i en som heter Thomas Laudal, som ble veldig toneangivende ekspert, fordi han hadde lest hele oppgaven, og hadde først vært veldig kritisk til at man kunne finne setninger som inneholder våre informanter, også informasjon fra en annen masteroppgave. Men når han hadde lest hele, sett det i sammenheng, så så han på det som en detalj.
Det var dere våre informanter, for det kom senere faktisk.
Jeg tror det var med i
det var det der med
vår forskning.
Ja, hvert fall, frem og tilbake her.
Hvert fall, det var både, la oss kalle det, metodelikheter og funnlikheter. Da, som,
ja.
Og han hadde en teori om at, eller han trodde, på Kjerkol sin fremstilling da, om at det var en redigeringsfeil, og han mente at oppgaven inneholdt så mye egne funn at det var helt på detaljnivå de her likhetene. Da.
Ja.
Og det var jo en interessant motstemme da, imot det drevet som gikk imot at hun hadde kopiert, at det var masse eksempler
ja,
på det.
Ja, det ble jo, det ble jo sagt at hun hadde drevet forskningsjuks.
Ja, og saken har jo utviklet seg egentlig gått i pendel fra dag til dag da, med eksperter og moteksperter. Og så på tirsdagen var det vel, så snakket jeg med en som hadde gjort egentlig en slags kometkarriere som gravende journalist, en førsteamanuensis fra Oslo Met som på Reddit hadde begynt å legge ut det hun hadde funnet av tekstlikheter da, og det har vært plukket opp av ja, flere store mediehus, det funnene hennes. Og på Reddit så er det også startet en sånn nettdugnad der, la oss kalle det datadetektiver eller databorgerjournalister da, nå gjennomlyser masteroppgaven til Ingvild Kjerkol. Og før jeg gikk i studio nå, så er det 162 oppføringer av det noen mener er tekstlikheter. Det er ikke alle dem som jeg kan gå god for, men det skjer i hvert fall noe nå på internett.
Det er det som er skjebnens ironi her, at teknologien har jo gjort det mye lettere å klippe og lime, og så faktisk helt i det siste så har teknologien også ved kunstig intelligens gjort det mye lettere å oppdage det. Mm. Det viser seg jo her at de fleste universitet og høyskoler har jo faktisk i flere år kjørt en type sånn skanning av oppgaver, men helt frem til nå så har det vært mest vanlig at man bare har sammenlignet med tilsvarende oppgaver levert innenfor samme høyskole. Men det med at flere ligger åpent tilgjengelig i de her søkene, og også fagbøkene, er noe som for eksempel ikke, så vidt jeg skjønner av en artikkel i Aftenposten den siste døgnet, ikke var tilgjengelig når Kjerkol leverte sin oppgave.
Det er uklart for meg om den har blitt gjennomgått, for på Nord sine, vet du det, Stian? Fordi på nettsiden til Nord så står det at de kan gjør det med alle oppgaver. Jeg vet at Sandra Borch sin oppgave, som ble levert for 10 år siden ved Universitetet i Tromsø, og som har enormt mye plagiat, 20% eller noe sånt, den ble jo kjørt gjennom en sånn her test, og de fant ingenting, så det var åpenbart at de her testene har blitt mye bedre.
Den store forskjellen er om du søker materiale gjelder tilsvarende oppgaver levert ved samme institusjon, eller om du har åpenhet ja. På alle over hele Norge, og også inkludere fagbøker. Det. Og der er åpenheten, der har den teknologiske tilgjengeligheten blitt bekraftelig styrka bare i løpet av det siste året.
Men i tillegg til det tekniske, rent sånt ord for ord søkene som gjøres nå, så er det jo også akademisk uenighet om hvordan de her funnene skal vurderes. Og det er egentlig det som jeg har vært mest inn i min journalistikk da. Der blant annet, jeg snakket i går med Jan Fritjof Berndt, som er nestor jusprofessor, som egentlig ligger litt på sporet til han Laudal da, om at man må ha en terskelverdi for hvordan denne kopieringen virker inn på oppgavens styrke da, eller kvalitet, og ikke la detaljer føre til sånne akademiske straffeprosesser som er veldig inngripende for den som blir angrepet eller blir beskyldt. Så kan jeg si at vektskåla her til meg er egentlig ganske sånn på midten her da, med at det er noen som mener, sånn som en Gisle Selnes, som egentlig argumenterer godt for at det her er kopi, det her har studenter blitt felt for før, og det er mange eksempler på det, og så har du den andre siden, og særlig er Laudal og Berndt, og så en annen forsker som har blitt kopiert, som jeg snakket med, som også hadde lest hele oppgaven til Kjerkol, som mente at det var snakk om detaljer, og at det må være snakk om redigeringsfeil, så det er liksom litt i begge skålene her.
Ja, og det er jo sånn, det virker litt som du har humaniora mot jurister også. For hvis du går inn og ser på reglene for Nord Universitet, og hva som regnes som fusk, så står det å sitere kilder, eller på annen måte benytte kilder, i skriftlige arbeider uten tilstrekkelige kildeanvisninger. Og det tenker jeg det er jo bevist at det er ikke tilstrekkelige kildeanvisninger på en del av Kjerkol og medforfatterens oppgave. Og på NTNU sine tilsvarende forskrifter så står det en tilleggsopp krav da for at du skal være juks, det må ha gjort, altså det jukset ditt må ha gjort karakteren din bedre, indirekte er det som står, men den står ikke på nord, så hvor de lander ned og ikke det, det vet vi jo ikke.
Og ikke nok med det, det som gjør den hele saken her mer kompleks, og som gjør at jeg tror den vil få ny kraft om kort tid, det jo som Siv sier, så har ulike universitet og høyskoler ulike regler, men hvis vi går tre høyere undervisnings- og forskningsministre tilbake i tid, det vil si cirka et halvt år, så la Ola Borten Moe frem regjeringens forslag til ny universitets- og høyskolelov. Den skal behandles første gang i Stortinget 6. februar, og der foreslår Borten Moe og departementet at reglene for, eller straffen for utestengelse ved det som kalles grove tilfeller av fusk og uredelig opptreden, den skal økes fra 1 til 2 år.
Da bør kanskje terskelen for hva som regnes som grov fusk heves et par hakk.
Ja, og så, i hvert fall defineres.
Men forslaget der ligger jo, jeg har jo lest den NOU-en i dag, og der er jo forslaget at det fortsatt skal være ulike regler, og det ønsker de fleste også av institusjonene. Nord har sendt ut et høringsforslag hvor de støtter forslaget om å øke utestengelsesstraffen ved grove tilfeller av uredelig oppførsel opptreden fra 1 til 2 år. Men der kommer det visstnok eksempler i den nye lovteksten, men fortsatt så er det en oppfordring til at det skal være ulike regler.
Ja, og at de skal samkjøres. Og nå sitter jo Nord og vurderer denne oppgaven, og de har sagt at det kan ta 2 måneder før de konkluderer. Så men det ikke sikkert Jonas Gahr Støre, statsministeren, har like lang tid, men han har jo sagt da, på spørsmålet om Kjerkol har hans tillit, så sier han ja, men han sier også at han er spent og skal avvente hva universitetet kommer frem til, skyve et universitet foran seg her.
Ja og nei. Problemet oppstår nok hvis Nord ender opp med en slags, hva skal jeg si, en mildere fellelse enn utestenging og annullering. Hva gjør han da? Han kjøper seg jo tid, men han kjøper seg også problemer, og særlig nå når den her debatten om den nye høyskoleloven. Men jeg tror det viktigste elementet i saken her er behandlinga av Kjerkol, sett i forhold til behandlinga av tilsvarende saker andre steder. Jeg tror det den motoren. Jeg tror ikke det så mange lenger som tror at det her er snakk om bevisst forskningsjuks. Jeg tror det begrepet uaktsomhet, og eventuelt hvor grov den uaktsomheten er.
Ja, for det står jo også at manglende kunnskap om reglene, det ikke nok til å unngå å bli tatt da.
Nei, det står at de fleste stedene så står det at det plikter studentene å sette seg og vite om å sette seg inn i. Så det er jo uaktsomhetsbegrepet om hvorvidt det snakker om grov uaktsomhet eller en uaktsomhet som kan unnskyldes på en måte.
Det kan jo også sies om han Laudal som var veldig gikk ut og beskyttet eller og forsvart Kjerkol på den mandagen. Han ble jo mer betenkt etter hvert som det kom flere eksempler. Så det jo også en slags sånn mengde aspekt her, tror jeg, som Nord Universitet også må vurdere da opp imot alvorlighet og hvor mye det som er likt.
Ja, fordi sånn DN hadde jo Dagens Næringsliv hatt funnet noen eksempler som jeg var sånn, ok, gidda, det her det er så knapt en sak. For det var at hun hadde, de hadde sitert noen, og så hadde de sånn klammer bak der det sto hvor de hadde hentet det, men så hadde de glemt sitattegn rundt det som var ren avskrift. Og ja, det feil, du skal ikke gjøre det sånn, men vi er jo alle sammen på jakt her nå, det blir jo litt sånn.
Jeg synes det viktig at man fra presseshold tar jobben med å skille snur og bart da, ja. I en sånn sak. Så det har i hvert fall vi jobbet litt med i adressa.
Jeg har jo snakket med politikere som er litt sånn, herregud, nå kommer dere etter det her. Fordi vi snakket jo om i den podden der vi skulle spå 2024. Hva blir liksom fellesnevneren for politikerskandalene? Ja. Det har jo vært aksjer, habilitet, pendlerbolig, the list goes on, og nå er det åpenbart plagiat.
Jeg tror hverken eller du får en jobb som klarsynt etter Søren. Nei. Vi ga til Roy Tommy på det spørsmålet, bare for noen kun kort tid siden.
Nei, nei, nei. Men er det litt sånn at vi har politikerne rett hvis de føler seg som fritt vilt?
Jeg skjønner spørsmålet, og jeg skjønner også for så vidt spørsmålet når jeg så på Twitter, eller X som det heter, Kristin Clemet spurt etter å påstå og hadde hørt at noe av det oppgaven til politikere for mange ti år tilbake som sjekkes, noen som sjekker redaktørene, og jeg tror i hvert fall at vi i media skal være forsiktige med å være skinnhellige i spørsmål om sitatjuks og plagering, fordi at det er nok en bransje hvor det har vært minst like mye av det som i politikken, men også her mener jeg jo at teknologien, nettopp borgerjournalistikk, sosiale medier og internett, ikke minst, har gjort at det er mye lettere å bli tatt når man jukser i våres fag også.
Det har jo vært plagiatsaker mot journalister også. Husker DN-journalisten Butenschøn, var det? Som der DN måtte gå gjennom alt av featurejournalistikken hans og fant masse...
Ja, og mange av verdens mest prestigefulle aviser og magasiner har det jo vært avsløringer om juks i journalistikk, sånn at ja, vi må nok tåle å bli ettergått også i bransjen vår, men samtidig så er det jo...
Og jeg tror nok det en del politikere som sitter og bruker kveldene på å gå gjennom masteroppgaver, diverse til journalister og redaktører.
Alle vi treene har jo ekstremt mye tekst ut på internett da, som ja. Har blitt
publisert de siste. Jeg kan anbefale min mellomfagsoppgave om norsk dramatikk på 80-tallet. God natt, Europa heter den. Den er sikkert mulig å finne et sted ute her.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Men det som jeg også anbefaler for folk som ønsker litt underholdning, det er jo å følge med på Industri- og Næringspartiet. Altså, torsdagens politiske kvarter. Jeg måtte liksom stoppe, jeg var på vei til jobb, jeg måtte stoppe opp og bare spore tilbake og høre igjen, og komme tilbake til det. Men altså, det hele partiet der fremstår jo som en sketsj. Hva... Klassekampen uka her, Terje, hva kunne de fortelle for eksempel?
Nei, kuppforsøk på å fjerne lederen, det varslingssaker mot begge nestlederne I partiet. Et sentralt partimedlem har vært tilbudt å overføre mange av partiets ressurser.
Ja, ikke, ja, det generalsekretær Ole Martin Martinsen har sendt en mail.
Men det klart om de har generalsekretær eller ikke? Ja, nei, har de landstyre eller ikke? Det på en måte, for meg så virker det som om alt flyter.
Har de et parti eller ikke? Nei, for han hadde jo sendt en mail til Folkets parti, som kanskje mange kjenner som Folkeaksjon mot bompeng, og spurt om de var interessert I å ta imot han, og han mente at han kunne få liksom 50% av de andre topp tillitsvalgte I partiet, men det, om man har rett I det, det jo umulig å vite noe.
Ja, det fascinerende at de ikke enige om de har et landstyre.
Ja.
Som han Valtersø vel hadde referert til et møte
ja.
I.
Ja, partilederen Ove Valtersø, han hadde jo tidligere sant, vist det her og prosesser I landstyret, men nå vil jo flertall I landstyret jeg må si etter sigende på alt, fordi de krangler jo om alt, sagt at han må gå, og da har han lest vedtektene på nytt og funnet ut at nei, vi har ikke noen landstyre.
men akkurat
på det... Interessant å se de møtereferatene fra det ikke eksisterende landstyremøtet.
Ja, ja, ja.
Men akkurat her føler jeg meg ikke klarsynt, men jeg har vel sagt I en tidligere podcast at et parti som vokser så mye og som ikke har et etablert apparat og kultur står foran enorme problemer og det ja, men, jo akkurat det vi ser utspille
seg. Men så jeg må jo bare si opp jobben min, for jeg tror jeg sa I samme podcast der vi skulle spå blant annet om INP overlevd og kom over sperregrensa I 2025, så sa han noe sånt, ja men de har en sterk leder og de har ikke bare en enkelt sak, så jo da, men en sterk leder jo ikke nok når partiet vokser.
De har jo virket bedre organisert og bredere, som du sier, enn folkeaksjonen mot bompeng. Altså, de har jo et partiprogram og sånn, men også I konstitueringen I Trøndelag og Trondheim, så havna jo INP I veldig interessante posisjoner. Og det jo den posisjonen, blandet med at de så usammenhengende på toppen nå, da, som lager... støy og uro, vil jeg tro, rundt omkring. For det,
men hvordan har de oppført seg I Trondheim og Trøndelag da? For de kom jo inn både I fylkesstyret og bystyret.
De avgjorde jo at Thomas Iver Hallem ble fylkesordfører ved å støtte dem den blå-grønne siden I konstitusjonen. Og så snudde de og støtta de rød-grønne sitt budsjett. Så der kan jo si at de har holdt lovnaden om å være...
Fri,
ja. I Trondheim så har vel hun Merete Letnes Ødegård, som ble deres kandidat, vist seg som ganske tydelig på rød-grønn side, vil jeg si. Støttet Arbeiderpartiet sitt forslag til budsjett.
Ja, de gikk jo også inn I en sånn valgteknisk avtale det aldri vært noe av, da, om at dersom de kom på vippen, så ville de støtte Emil Rån som ordfører. Men den,
og der var vel Trond Giske mellommannen.
Ja.
Det jo et parti med mange sterke og sikkert også dyktige folk med personligheter og med ulike innfallsvinkler til hvorfor de har gått inn I partiet. Jeg ser jo nå blant annet en som lanserer som en mulig ny, hva skal jeg si, høvding I partiet, jo energipolitisk talsmann Kjell-Erik Eilertsen.
Han ikke akkurat en sentrumspolitiker.
Nei, han ble jo berømt I sommeren når han på sin sosiale mediekonto kalt Bård Standahl fra Fornybar Norge og Aslaug Haga fra Aslaug Haga fra for vår tids nazister. Beklager jo det etterpå. Men jeg intervjuet jo faktisk Ellertsen når han studerte på NTNU I Trondheim på slutten av 80-tallet, hvor han var vokalist I et rockeband. Og jeg har fortsatt, tror jeg, singleplata til det bandet. Og for meg så titelen på det, navnet på det bandet, kanskje litt sånn profetisk I forhold til Industri- og Næringspartiet også. Hans band heter The Woodbees.
Men det jo og så krangler de jo masse om vedtekter og formalia og møteinnkallelser og alle sammen virker som om de liksom skal være den sanne representant for partiet da, og det tyder jo på at de har ikke noe sånn kjerne egentlig fordi det som var litt sånn Valtersø sin gode oppskrift I starten, var jo at vi skal være partiet for sunn fornuft. Vi gir beng I høyre og venstre, rød eller blå, men vi vill ha masse olje och arbetsplatser och masse välfärd. De slog sig samman med Helsepartiet.
Och väldigt lite vindkraft.
Och väldigt lite vindkraft, det är sånt som är väldigt populärt bland folk. Fick säkert massa inmeldingar bara på det. Men så nu virker de ju att det är någon strömning där som vill gå lite mer till höger.
Ja, och så har de ju kommit in i fylkesting och kommunstyre och bystyre och är nött att ta stilling till saker och är nött att bestämma sig. Och om man då är löst sammansatt och kanske väldigt knyttad till han Waltersjö som en stark ledare så är det ju på något sätt dömt att knirka lite här. Så det, nej, de har en kjempeutfordring. Jag husker før de skulle välja sida i Trøndelag så la han Waltersjö ut på Facebook en slags sån slags redogörelse och så lurde han på vad partiet ville då tror han fick 1500 inlägg. Så det lycka till måste styra partiet.
men för på den sympatiska sidan har jag hört på en del av de konfrontationerna mellan NRK-journalister och han den sista veckan. Jag syns ju han är befriande ärlig
när ja,
han svarar på frågor om ett parti I krise, så jag måste säga att han får någon poäng från mig för måten han hanterar nettopp den situationen på I frågor med media för där är inte så mycket roing.
Nej, och det är inte svar på e-post.
Nej, inte minst.
Ett lite
eller det är lurt att ställa upp och ta frågor när du är I kris I vart fall det kände ofta raskare till målet då.
Jeg helt enig, og jeg tror jeg skjønner jo når politikere ikke gjør det, sant? For du har behov for å puste litt og finne ut av hva som egentlig reelt. Her kan du bare se for meg selv og være I en situasjon der alle ettergår ting jeg har gjort, og de får jo sikkert 5 mailer per dag fra hvert mediehus med spørsmål. Men det, du kan puste en stund, men ikke for lenge. Mm.
Jeg tror jo, det, for å gå tilbake til Kjerkol-saken, da, det at det appellerer så voldsomt til dere borgerjournalisterne, det jo litt sånn at det går sport I det da. Og det kan jo ha uheldige sider at man ikke klarer å skille viktig fra uviktig, men det kan jo også motvirkes med at kildene faktisk åpne og forteller hva som har skjedd. Og så jo saken ny ennå, så det kan jo hende at også Kjerkol og teamet rundt henne driver og orienterer seg fremdeles da, for det en ganske kompleks sak.
Ja, altså vi, og det tenker jeg liksom vi kan ta litt selvkritikk på I vår stand, altså vi krever jo svar ofte ganske fort, og ikke minst en ting å svare på fakta, men vi krever liksom en avklaring, skal du bli eller skal du gå, Jonas, hva? Og det jo ikke så mange timer siden lørdag kveld.
Det jo en del kommentatorer som har vært veldig kritiske til Støre, hva det du mener, Siv?
Åh, jeg bar det med det. Altså, det åpenbart at Nord Universitet ikke dem som skal avgjøre hvorvidt Ingvild Kjerkol har tillit som helseminister, eller ikke det Jonas Gahr Støre som skal. Så prøver han seg på en sånn, hun har rettigheter som student, og hun gjorde det her som student, og ikke som statsråd. Så jeg liksom, ja. Men hun gjorde det når hun var helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, og alle visste at hun skulle inn I regjering dersom de vant valget høsten etter, og det, eller samme høst. Og det gjorde de jo også. Så det der hun student og ikke statsråd I denne saken, den litt vanskelig å følge med på. Men jeg skjønner samtidig at han ikke klar nå til å si det her så alvorlig, eller det her så lite alvorlig, at hun enten må gå eller bli. Fordi si at Nord Universitet kommer frem til at det her alvorlig, juks, og underkjenner hele masteren, da tenker jeg hun kan ikke bli sittende som statsråd. Men si at de kommer frem til at her det noe slurv, men ikke alvorlig nok. Vi tror på hennes forklaring. Og så skal da hun ha blitt kastet som statsråd for noe som institusjonen, etter å fulgte sine prosesser, mener ikke grov juks. Altså da, jeg skjønner at det en vanskelig situasjon for han.
Og så uansett hva han gjør, så kommer mange til å mene at det feil. Internt så skaffer han seg jo et stort problem ved å be om å gå. Og eksternt så kan det hende at både hun og han og partiet for et problem hvis hun ikke går. Så jeg tror det her sånn, altså, damned if you do, damned if you don't.
Og så det jo lettere å finne, altså Sandra Borch gikk jo selv, hun brukte jo et kvarter eller noe sånt for å finne ut av at, oi, det her går ikke. Så da jo Jonas Gahr Støre fikk vite om den saken, så fikk han jo samtidig vite at hun gikk. Mens her har han en statsråd som ser djupt inn i øynene, skulle jeg til å si, det vet ikke jeg, det å si at jeg har ikke juksa. Så han i en skikkelig skvis, og det akkurat som du sier, Terje, at uansett hva han gjør, så får du kjeft, og det på en måte oppsummerer jo Jonas Gahr Støre sin tid som statsminister.
Ja, og det her med plagiat, det har en voldsom tyngde. Sandra Borch gikk av etter et kvarter, som du sier, og Ørland-ordføreren Tom Myhrvold gikk også av etter at det ble avdekt plagiat i hans leserinnlegg. Så det har på en måte en slags moralsk tungvekter inn i tillitsspørsmålet. Det her med å fremstille noe andre har gjort som sitt eget, det har en veldig vekt da, i opinionen.
Og så jo nettopp også håndteringen av det. Hva sier man på hvilken prosess? Det en sånn glidende overgang her? Eller, og det tror jeg nok, sånn sett så har det nok sikkert vært smart av Kjerkol å ikke si så mye siden søndag.
Ja, opptredningen i Dagsrevyen hjelper i hvert fall ikke. Jeg har på følelsen at vi kommer til å snakke om Kjerkol-saken neste uke også. Men før det, ukas tips.
Ja, han skal over til noe som mye verre, for å si det sånn. Det en av de... Jeg har sett den filmen 1,5 gang, og jeg tror ikke jeg kommer til å glemme den. Det er ikke en, det er en så feel-bad film som det blir, samtidig som det ikke så mye sterke scener. Det handler om det.
Men det bare med en sånn dårlig stemning,
ja, det og det er det verste. Det handler om det verste i verden, noe av det verste i verden i moderne tid, nemlig jødeutryddelsene. Det er en film som heter The Zone of Interest, som på tirsdag fikk 5 Oscar-nominasjoner, deriblant for beste film. Og den basert på en roman, men også en sann historie om leirkommandanten i Auschwitz, Rudolf Höss, ikke Hess, og hans familie. Og vi ser ikke noen bli gasset ihjel eller drept, hvis jeg husker riktig i filmen. Vi følger den familien som bor i en villa, praktvilla, rett utenfor murene til Auschwitz. Vi hører noen lyder og noen skudd i bakgrunnen, og vi ser røyk fra pipa, men mest av alt handler om det her dagliglivet til mann, kone og barn, hvor særlig kona blir så glad i denne fantastiske huset, at hun, når mannen blir omdirigert til en annen konsentrasjonsleir, så nekter hun og ungene å dra, for at de trives sånn der i den villaen. Og det her på en måte ondskapens banalitet, men den viser også hvordan det på en måte var, hva skal jeg si, dannede, godt utdannede, pene tyskere, som orkestrerte et av de største massemordene i historien, og at de ikke lot seg affisere av det som skjedde rett rundt dem. Fantastisk musikk av en av de beste musikerne jeg vet om i dag, Mikael Levy. Men også, ja, det er en film som er litt krevende, men den har ikke noen sterke scener, og den viser noe av det uforståelige ved det som skjedde under krigen, knyttet til massedrapet på millioner av mennesker. Så The Zone of Interest, laget av Jonathan Glaser, det mener jeg er en av de filmene man bør se fra 2024, for den kommer til å bli stående.
Åh, ja. jeg bør se den. Men, ja. Nei, on that note, er det da vi skal rope god helg, eller?
En bra film, vet du, det er bra uansett.
Ja.
Bra film er bra uansett.
Ja, så kan du muntre deg opp ved å se The Holdovers etterpå, amerikansk klassisk film, som også er Oscar-nominert og som har premiere i helga. Og da går du litt mer lystig ut av...
Ja, men det er bra. Og husk, brodda, folkens, og piggsko, for det er glatt ut der. God helg, abonner på oss, og vi er tilbake neste uke. Da er Roy Tommy Bråten forhåpentligvis frisk og rask han. Hei!
Hold up. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.